Divas kaltas zemnieku saimniecībā Kurmīši Krāslavas novadā darbojas pilnā sparā. Ārstniecības augi savākti no lauka nonāk patiešo te, lai iegūtu to pakāpi, kas nepieciešams šo augu pilnvērtīgā pielietošanē. Izrāda saimniecības dibinātājs Ivars Geiba.
Tos augus var kaltēt pēc vajadzības. Ja lielāks apjoms lielajā kaltē, ja mazāks apjoms mazajā.
Smarža
vienmēr šeit pagaidām tā temperatūra neliela.
Smarža, kas nāk no kaltēm, ir vārdos neaprakstāma. Arī tas daudzums mitruma, kas paliek gaisā no kaltēs saliktā auga daudzuma, žāvēšanas procesā ir iespaidīgs.
Mēs esam nevis teju ražotāji, mēs esam lietus ražotāji, jo no 100 kg svaigu augu sanāk tikai 20 kg tējas. 80 kg aiziet gaisā. 80 litri, piemēram, no 100 kg, tas jau ir daudz.
Diemžēl šovasar lietus pašu zemē nav bijis dāsnas, atzīst Ivars Geiba. Lietus mākoņi klajo pa novadu, bet ne pašu laukos. Tomēr ārstniecības augu raža ir padevusies laba. Arī čeklo roka, kas to vāc, netrūkst.
Mums šeit kaut kāda anomālā zona, redzat, Krāslavā kalniešos līst pie mums sauss. Toties pateicoties tam atkal 13 skolnieki caur lauku atbalsta dienest sezonas strādnieku programmu var vākt gan rudzupuķu ziedus, gan deviņvīru spēka ziedus. Tieši paši ārstniecības augi mums aug 7-8 hektāros. Kopumā šis gads ir labs raža, ir laba, tīpaši tādām jaunām kultūrām kā saussardim un arī tāpat rudzupuķu lauks, kas tiek vākts. Platības mums nemainās. Augu skaits gan varbūt mainās, un šogad pie zilajām rudzupuķiem klāt ir nākušas bordo sarkanās un baltās, praktiski Latvijas karoga krāsās, un ļoti liela popularitāte tagad iegūst arī deviņvīru spēka ziedi, un arī pateicoties sociālajiem tīkliem, jau mūsu kurmiešiem ir miljonas skatījumi Turcija, Grieķija, uz pasaules.
Ivars un Sandra Geibes savu veidoto saimniecību Kurmīšu jau nodevuši savas jaunās paaudzes rokās. Vecākais dēls kļuvis par jauno Kurmīšu saimnieku un uzsācis ārstniecības augu stādu tirdzniecību. Tā kļuvusi populāra stāsts Ivars Geiba.
Dēls attīsta vairāk stādu audzēšanu. Cilvēkiem gribās pašiem izaudzēt ārstniecības augus sev uz palodzes, uz balkona vai dārziņā, un tad popularitāte iegūst arī ārstniecības augu stādi. Nogaršo tējas, kāda viņam iegaršojās, tad viņš piemeklē stādu kombināciju atbilstoši šai tējai, un tālāk var pats audzēt.
Jaunākā Ivara un Sandras dēla Mārtiņa rokās saimniecības vizualizācija interneta dzīlēs. Bez tā mūsdienās neiztikt, atzīst Mārtiņš.
Jā, mums 40 dažādi augi un vairāk tējām, bet ir ļoti daudz cilvēki, kas gan liek mūsu produkciju maizītēs, liek arī iekšā dažādās svecēs, ziepēs, jo tie augi ļoti krāsaini un tiešām tādi dabīgi, vērtīgi. Katru gadu paliek gan vairāk klientu, gan cilvēki, kas zina par mūsu saimniecību.
Darbs ārstniecības augu laukā Kurmīšos nemitīgs un nebeidzas nekad smaidot, saka Ivars Geiba. Arī pieprasījums un noiets produkcijai ir.
Pateicoties sociālajiem tīkliem, mājas lapai, internetu veikalam. Tāpēc arī uz tirdziņiem varbūt retāk braucam, bet produkcijas noiets ir gan Latvija, gan arī Eiropa. Pēdējos augus jaunajā siltumnīcā iestādījām pāris nedēļas atpakaļ vienu hektāru. Melisu, kaķimētru, asinszāli, diždedzi.
Šis augu ziedēšanas pilnvērtīga laiks ir jāizmanto un saimniecība jāaprauga, ja ir vēlme augu smaržu un krāsu izbaudīt to vislabākajai eksistencē, saka Kurmīšu saimnieki.
Ja kāds grib apskatīties, kā zied augi, mēs gan viņiem ilgi ziedēt neļaujam, kā pilnziedus tā novācam, bet ir dažas puķītes, kuras jo biežāk vāc, jo viņas labāk zied, tā ka pats labākais laiks apciemot mūsu saimniecību.
No Kurmīšiem Krāslavas novadām Silvijas Smagara, Latvijas radio studija Latgalē.